Sveiks, Andri! Iesākumā mums vajadzētu zināt, kas tā vispār ir par mašīnu, par ko mēs runājam. Tātad marka modelis, kā arī tas ir benzīns vai dīzels, lai kaut ko vispār mēs varētu vairāk saprast. Jo dotajā brīdī es varu nosaukt vairākus cēloņus, tas var būt gan, teiksim, spārredzes, gan kaut kāda problēma ar dzinēju, gan arī tātad puses, skardāns un tā tālāk un tā tālāk. Tā kā mazliet kaut ko precīzāk par savu auto uzraksti. Kas attiecās uz kondicionieri, nu tā tad tur būtu jāveic diagnostika, kas maksā 35 eiro, un tad jau mēs varam pateikt, kas ar viņu ir noticis.